Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og bringes i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.
Velkommen til Bæk bag bolden, en podcast, der giver sig tid til at kigge ind bag ved resultaterne og kampene og mesterskaberne. Og interesserer sig mest for ugen, der går imellem kampene. Hvad er hverdagen? Jeg får lejlighed til at møde nogle af dansk og international fodbolds klogeste hoveder på det ene spændende aspekt efter det andet. I dag skal jeg fortælle, at jeg sidder med udsigt ud over, at nu skal jeg jo passe på, altså det er vel Kattegat.
Det er det, ja.
Og det gør jeg, fordi jeg har fået lov til at besøge dig, Christian Ravn Thomsen, som især AaB-fans og andre fodboldfans vil kunne huske fra din tid som venstre bak, hvor du blandt andet kom til AaB sammen med Sepp. Det var nok Sepp, der hentede dig, Sepp Piontek. Og du, som en af de få danske spillere, kan prale af at spille Champions League, ovenikøbet med et dansk hold, altså med AaB. Og vi sidder her. Hvorfor sidder vi med udsigt til Kattegat? Hvor er det? Hvor kommer det fra, det Kattegat?
Jamen, velkommen til.
Tak.
Jamen, hvorfor sidder jeg her? Min familie og jeg, vi synes, vi trængte til et lille refugium. Der skulle ske noget nyt for 6 år siden, og så lige pludselig så poppede det her sommerhus op i salgsannoncerne, og så slog vi til. Og det har vi ikke fortrudt et sekund.
Jeg kan i hvert fald for dem, der... Og det er jo så alle, der ikke kan kigge på det, jeg kan. Så kan jeg udover at sige, at Christian stadigvæk ser fedt ud og ligner den fodboldspiller med lidt mere skæg og måske grå stænk, som jeg huskede som irriterende modstander i Aalborg. Så kigger jeg også ud mod den store, flotte, hvide strand. Og jeg behøver ikke nærmere reklamere for dit liv eller for Fyn, men altså, det er en fantastisk placering her ved Tørresø. Og det må jo så være Samsø, vi kan se derude i konjunkturen.
Det er Samsø, og det er Endelave. Ja. Fyns Hoved kan vi også. På en god dag, se.
Så meget for Fyns Turistforening her. Grunden til, at jeg har spurgt, om du vil deltage i det her, det er jo, ud over din egen fodboldfortid, så har du nu stilling af at være uddannelsesleder ved Aarhus Universitet for Folkesundhed, er det jo i øvrigt, og i den, du har fortalt mig, det hedder sektor for idræt.
Sektion for idræt.
Ej ja, og det, der kan du allerede nu høre, at jeg er jo både akademisk så langt bagefter og alt muligt andet. Så. Men det er din stilling nu, og inden der har du udover at være fodboldspiller, har du også været fysisk træner i Vejle Boldklub, og derfor har du positionen som både spiller, talentfuld spiller, som leder for spillere, og nu også forsker i, hvad idrætslivet herunder i særdeleshed talentidentifikation kan være for noget. Fordi du har jo forsket i præcis talentidentifikation, og det, der fulgte med, det er også at få talentmiljøer beskrevet, og vi kommer også til at snakke om transition. Er det rimeligt nok at introducere dig på den måde?
Det synes jeg. Ja. Jamen, og i øvrigt, så synes jeg jo, der er mange berøringsflader i forhold til det, jeg laver i dag, og hvad jeg lavede tidligere med netop studerende, unge mennesker, som skal gå fra en tilværelse som studerende i nogle udviklingsmiljøer, og så stille og roligt skal forberede sig på en karriere efter universitetet, hvor de kommer ud i jobs, hvor de også skal præstere. Mm. Så der er mange berøringsflader der.
Og det, du har gjort selv for at kunne forene fodbold med sidenhen at blive akademisk fodboldentusiast og forsker, det er, at du selv havde en dual career. Du studerede, mens du spillede fodbold, er det rigtigt?
Det er faktisk rigtigt. Jeg tror, jeg var en af de få på daværende tidspunkt i midten af 90'erne. Så vidt jeg husker, så var det kun mig selv og en anden spiller i hele truppen i AaB, der læste en videregående uddannelse.
Men I var jo så også blevet fuldtidsprofessionelle på det tidspunkt. Men det skal jo ikke forhindre folk i at bruge deres øvrige tid på noget meningsskabende. Men det var ikke alle, der endnu har set, at de skulle lave to ting med.
Ja, jeg vil sige, at midten af 90'erne, det var lige der, hvor det sådan for alvor begyndte, at jeg tror, det var halvdelen af truppen cirka, der var på fuld tid. Og eftersom jeg kom som ung fra Nåreby, 2. division Vest, jamen, så kunne jeg nok ikke lige få mig den her fuldtidskontrakt, så det blev på deltid, og så passede jeg så nogle studier ved siden af.
Emnerne, vi har lovet hinanden at kigge på, det er talentidentifikation først og fremmest også, og talent. Miljøer, altså udviklingsmiljøerne, transition skal vi nå forbi. Måske når vi også lige præcis aspektet dual career, som jo du lige fortalte mig fylder relativt meget mere i alle andre former for idræt end dansk herrefodbold. Fordi der har man alt andet lige fået økonomi i en størrelsesorden, så man måske kan klare sig med det alene og ikke med anden udvikling, men, eller uddannelse. Men det vender vi tilbage til. Hvis jeg skal starte med at spørge ind til din viden her. Hvilke begreber bruger du på betegnen talentidentifikation? Hvad er det, der sker, når man skal lave talentidentifikation?
Jamen, når man laver talentidentifikation, jamen så skal man jo i bund og grund først vide, hvad det er, man kigger på. Og derfor så bliver vi nødt til at forstå, hvad talent er. Hvad karakteriserer et talent? Og det er jo en utrolig vanskelig størrelse, som man kan angribe fra mange forskellige vinkler. Filosofisk, psykologisk, pædagogisk, for den sags skyld. Sådan rent etymologisk, altså sådan i forhold til ordets oprindelse, så betyder talent jo en møntenhed, som repræsenterer en værdi. Og den her værdi kan have forskellig størrelse, alt afhængig af selvfølgelig talentet. Og det er jo noget, man værner om og gerne vil have øje på, og helst hurtigst muligt. Og man taler jo også meget metaforisk om, hvad talent kan være. For eksempel kender vi jo alle sammen det her, den her snak omkring den uslebne diamant. Mm. Og den er jo netop usleben, fordi vi ved jo ikke rigtig, hvordan den kommer til at skinne endnu. Og det kræver jo et vist udviklingsarbejde til at få den til at skinne og få den slippet til. Og det er så der udviklingsaspektet kommer ind. Så på den måde så hænger identifikation jo rigtig meget tæt sammen med udvikling.
Uden at nødvendigvis vil afbryde det lige præcis den logik. Jeg sidder allerede nu og tænker tilbage på de få talenter, jeg har måtte haft berøring med, som har vist sig at bare være så, altså der krævede det ikke meget identifikation, fordi det var så åbenlyst, så meget bedre end alt andet, der var i årgangen. Så for dem, så var det jo egentlig bare et spørgsmål om at udvikle sig, uden vi andre ødelagde det. og når vi nu sidder og snakker om talentidentifikation, og om lidt om udvikling af den, så tænker jeg, så er det også dem, hvor man, som du siger, usleben diamant, er nødt til at lave en indsats for at forløse det. Altså, hvor det ikke er Michael Laudrup, som nok skulle have klaret det, uanset om det var Per eller Poul, der havde stået ved siden af som træner for ham.
Præcis. Ja. Det er klart, at der er jo, altså som den, der skal forløse talent, den, der skal identificere talent og arbejde med talent, jamen der kræver det jo på en eller anden måde, at man formår at se forbi det åbenlyse. Og det er jo ganske få mennesker, der er åbenlyse talentfulde. Altså langt de fleste kunne se, at Christian Eriksen ville kunne gøre det i en ret tidlig alder. Men siden han er... har vi jo set spillere, Henrik Dalsgaard for eksempel, som jo ret sent viste sit værd og kom til at spille Superliga, og siden han blev solgt til udlandet og kom på landsholdet. Så det er jo vanvittigt vanskeligt det her. Så det jeg egentlig har lært igennem det her arbejde, det er jo, at man især skal kunne kigge forbi det åbenlyse, at man jo i den grad, i den anledning også skal kunne væbne sig selv med tålmodighed, og ture arbejde med talenterne og langstrakt over tid og se, hvad det bringer.
Og lige præcis tid er jo en faktor, som man har indtryk af bliver dyrere og dyrere, både for talenterne og for de mange mennesker, der omgiver dem, men nogle gange også for de forløsere. Hvis jeg kigger ind i Superligaen som et domæne, så kan man sige, at Superliga-trænerne har en gennemsnitlig ansættelse på 16 måneder, og deres chance for at bidrage til at forløse talent er derfor flygtig, i hvert fald mål på tid. Når du kigger mere i talentidé, så siger du, så kig forbi det åbenlyse. Så er vi jo nogle af os, der har været med i nogle år, som gør, at vi kan sige, ah, ham der er et eller andet ved ham, uden helt at kunne sætte ord på, hvad det er, og det kan vi blive presset til. Men kan i hvert fald sige, at han minder mig om noget, jeg har set før, som gik hele vejen. Og den der ikke databåret prognose af en spiller. Hvordan vil du betragte den del af arbejdet med at identificere et talent?
Jamen, den synes jeg faktisk er enormt vigtig, og måske i virkeligheden også en altafgørende ting. Altså det her med at have en form for mavefornemmelse. En mavefornemmelse har en negativ klang, fordi så
og en det dybere og dybere klang, kan jeg så helt stærkt sige.
Men også det der med, at det er et ord, der ligesom klinger lidt af, at vi gør noget lidt på tilfældighed. Mm. Så i stedet for, så vil jeg måske i højere grad bruge dømmekraft, og dermed tale om en vurdering, der bygger på mange års erfaringer med at kigge på det, der skal forløses. Altså har set mange kampe, har overværet mange træninger, at kunne se, her har vi et eller andet. Men som du selv er inde på, er det nok delvist, vil jeg sige. Altså, der er jo også sådan noget som, altså det er jo der, hvor data kommer ind i billedet. Altså, at hvor data kan være med til at understøtte og bekræfte de indikationer, vi får på de enkelte talenter. Så på den måde, så synes jeg, at dømmekraft er vigtig. Fornemmelsen, erfaringen, og så selvfølgelig også akkompagneret af det datadrevne. De to ting kan sagtens gå hånd i hånd.
Det er meget et interessant emne, synes jeg også, i en tid, hvor flere og flere de arbejder meget uøvet, men dog alligevel intensivt med data. Jeg kan bare tage almindelig interesse, det kan du ikke høre lige nu, men nævne, at der her for ikke så lang tid siden udkom en anden podcast i den her serie, blandt andet også i samarbejde med Smart Academy, med Frans Hammer, den dygtige håndboldtræner, som har trænet mange af de danske elite tophold i håndbold, og også i det italienske landshold, som nu arbejder med data, og han gør meget opmærksom på, at han kalder det triangulering, altså at man faktisk baserer sine vurderinger på ikke bare, skal vi kalde det mere, altså mængdedata, altså de store big data, hvor man tror på, at kvantiteten i sig selv giver svaret, men også på kvaliteten, at man spørger mere interesseret ind til de data, man har. Og så til sidst også sin egen mavefornemmelse. Og den mavefornemmelse fra en mand, der arbejder professionelt med data, er jo også det, du snakker om, skal involveres, når man vurderer potentialet.
Præcist. Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at der er sket rigtig meget de seneste 10 år i forhold til, hvordan man i talesætter bruger data og i øvrigt bruger data. En organisation omkring et hold, en klub, jamen der er jo nærmest i alle de store klubber dataanalytikere, og de er jo kommet for at blive. Fordi data, det kan noget. Altså, de kan være med til sådan at screene markedet. De kan være med til at gøre, at vi har et mere kvalificeret grundlag at træffe vores beslutninger på baggrund af. Men vi kommer aldrig, tror jeg, udenom den her mavefornemmelse eller professionel dømmekraft. I sidste ende er det en subjektiv vurdering. Er det tommelfingeren op, eller er det tommelfingeren ned? Og der vil der selvfølgelig blive begået fejl. Lige så vel, som man selvfølgelig også træffer de rigtige beslutninger.
Vi to har også snakket inden den her optagelse, og du bruger på et tidspunkt begrebet Pygmalion-effekten, som, ja, det kan du selv forklare, hvad du mener med det, men som jo også er en faktor i det her med, at, når du siger, at det subjektive valg består i at vælge til og vælge fra. Hvad ligger der i øvrigt i det?
Jamen, det er jo en række forsøg, der er blevet lavet, både på rotter og mennesker, altså hvor man som bygger på den her tese om, at menneskers adfærd påvirkes af de forventninger, som omgivelserne giver udtryk for. Det vil sige, at det er en eller anden form for, altså det vi jo tit ser, det er, at hvis jeg ser mig lun på talent, jamen så sker der rent faktisk også det, at talentet udvikler sig. Det bliver en eller anden form for selvopfyldende profeti, vi står overfor her. Fordi jeg som træner tror på dig, jamen så bliver du rent faktisk også bedre. Du får mere opmærksomhed, du får bedre træningstider, du får mere træning, og så vokser du også. Men der er det bare vigtigt at holde for øje, at der selvfølgelig også skal være noget substans. Fordi at uanset hvor meget Sepp Piontek, han roste mit højre ben, så må jeg nok erkende den dag i dag, at
det var løgn.
Det var fuldstændig løgn. Der var ikke noget at komme efter. Altså, det var bare et standben, og ikke mere. Så selvfølgelig skal der være noget substans. Og med det vil jeg sige, at når vi kan man sige, roser, så skal der jo være, altså skal det jo være en meningsfuld ros. Så skal det være noget, der er noget substans i. Og det skal være noget, man kan se som atlet, som talent, at det er inden for rækkevidde. At det kan jeg faktisk godt, det her, næsten lige så godt som den her spiller, som jeg bliver sammenlignet med. Næsten lige så godt, fordi så er det inden for rækkevidde. Men hvis man sådan bare fra dag et bliver sammenlignet med Diego Maradona, med hans venstre ben, jamen så kan det godt virke sådan lidt utopisk at tro, at man nogensinde skulle komme derhen.
Det har også lidt at gøre med målsætning, men det ting, eller måden at og stimuli. Det kan vi måske komme tilbage til her om lidt, om vi snakker om talentudviklingsmiljøerne. Men det er en vigtig pointe at lige huske, at målene skal være motiverende, men også inden for en eller anden form for sandsynlighed. Er der mere, jeg skal have frittet dig for i forhold til talentidentifikation? Altså der er jo også specifikke kvaliteter, alt efter hvilket miljø man er i.
Ja, lige præcis. Altså, jeg tænker lidt, når vi skal snakke talentidentifikation, så bliver vi, som jeg var inde på, nødt til at vide, hvad talent er. Vi skal vide, hvad er det, vi kigger på? Hvad er det for nogle parametre, vi tillægger værdi? Er vi meget optaget af det fysiske, det mentale, det taktiske, tekniske? Er vi optaget af det sociale? Altså, hvor god en relationsperson er du? Kigger vi meget på det familiære netværk, din socioøkonomiske status, eller hvor er det, vi ligger snittet henne? Når det så er sagt, jamen, hvordan forholder vi os så til det? Det er jo så det næste skridt. Altså, gør vi det så meget databåret, datadrevet, eller knytter vi an til en subjektiv dømmekraft eller en professionel dømmekraft? Hvor stærke er de indikationer, vi får? Hvor svage er de? Hvornår begynder vi at kigge, og hvornår stopper vi med at kigge, ikke mindst? Altså, hvornår har vi kigget nok og tænker, nu forkaster vi? Det er sådan nogle ting, man bliver nødt til at have en eller anden form for fælles konsensus omkring i en klub. Og så endelig, så har vi jo argumentet, hvorfor? Altså, hvorfor er det, vi kigger på det, vi kigger på? Jamen, der kan klubben jo have et særligt DNA. Jamen, vi vil gerne have nogle spillere, der kan tage handskerne på, når det er påkrævet, og kan arbejde sig til tingene. Det kan godt være, at vi ikke kan rekruttere fra øverste lag. Vi bliver nødt til at rekruttere fra næste øverste lag, og så er det måske nogle andre dyder, vi skal kigge efter. Så ressourcer spiller ind, økonomi spiller ind, og det får jo så til at vise særlig opmærksomhed om en bestemt spillertype.
Det er sjovt, når du bruger begrebet DNA, som jo har fået stor indpas, og samtidig er blevet uleset efterhånden, som man har brugt det mere og mere. Men i en talentidentifikation spejler man det derfor også i det, man anser for at være vores klubs, enten vores holds, sidenhen vores klubs, eller vores miljøs, vores verdens DNA. Og det er vel nemmere at specificere en forskel i DNA, når man kigger på et enkelt hold, altså at vi er det hold, som slår mange indlæg, og derfor betoner værdien af kunne hoppe højt, eller et eller andet. Eller den klub, som jo så skal favne flere nuancer, eller den verdenssituation, man nu omgiver sig med. Når du nævner over DNA, er det så rettet ind efter klubbens selvforståelse, det som man mener er vores byggesten i kulturen hos os?
Det vil jeg jo sige, det er. Men jeg var så også træde varsomt i den sammenhæng, fordi at når du arbejder med 14-årige spillere, og du har et seniorhold, der spiller i Superligaen, der spiller med lange bolde, og gerne skal have sådan en targetmand, der er 2 meter høj, jamen det kan jo ændre sig over tid. Så nytter jo ikke noget, at vi alene rekrutterer fysisk stærke og høje spillere i 14-årsalderen, fordi vi tror, at det er det, de skal, når de bliver seniorspillere. Så derfor så vil jeg jo nok mere være tilbøjelig til at bruge begrebet DNA, når jeg snakker om værdier, normer. Ja. Altså, hvad er det for en adfærd, jeg gerne vil se, de her spillere kunne udvise? Hvad er det, de skal være, kan man sige, hvad er det for en modstandskraft, de skal kunne have? Hvad er det for en iver for at blive bedre, de skal besidde? Og sådan ting. Altså de her lidt mere, altså de her dyder, der måske i højere grad knytter sig til noget af det mentale. Og så er det klart, så skal man selvfølgelig have nogle basisforudsætninger i orden, og man skal helst også, er der nogen, der mener, have en spidskompetence. Og det kan være hurtighed, det kan være skudstyrke, det kan være udholdenhed, eller noget fjerde.
Og så er der noget, og nu tror jeg langsomt, jeg er ved at se, om jeg kan drible os over i emnet udviklingsmiljøer, ikke for at sætte en stopklods for det andet. Det hænger jo også alt sammen, og vi kan jo ikke snakke om det ene, uden at det andet følger med. Altså, det tror jeg også, at du fik sagt til mig, inden vi gik i gang det der med, at der er en fuldstændig forbundethed mellem talentidentifikation og så det miljø, man er i. Men hvis vi snakker om værdier og normer, og det DNA, som bedst beskriver en psykologisk, mental faktor, så vil vi også gå hen og tillægge vores klub en særlig egenskab. Jeg mener, nu har jeg bevæget mig rundt i dansk fodbold og været ansat i rigtig mange klubber, og jeg har indtil nu aldrig hørt nogen have en værdi, der hedder, at vi ikke vil arbejde hårdt. De fleste har sådan nogle begreber, de synes betegner lige præcis deres miljø, som i bund og grund ikke er så væsensforskelligt fra den ene til den anden klub. Men selvoplevelsen af det, den måde, man i vores klub forstår, hvordan det så ser ud, når vi gør, hvad enten det nu er arbejde hårdt, eller fællesskab, eller hvad det jo er for nogle fænord, der flyver henover, den kan jo selvfølgelig være, den kan variere. Og den oplever jeg at være båret meget af den enkelte person, der står og er dominerende i den klub. Så når man snakker talentidentifikation, så er det også uløseligt forbundet med den specifikke kulturbærer, der står i den klub. Vi kan alle sammen huske historien om Per Thune i AGF, og ikke for at tage noget som helst fra AGF, som gør det fremragende, specielt i de her år, men den måde at udvikle talenter på, som man har haft efter Per Thune, alt for tidlig død, har jo ikke set ud til at være båret af samme personificeret tolkning af, hvad der er vores DNA. Jeg er faktisk ikke klar, om jeg nærmer mig et spørgsmål, eller jeg bare sidder og snakker til dig som i en samtale.
Jamen, det er helt fint. Jeg elsker en samtale. Specielt, hvis den er god.
Nå, ja, så må jeg hellere spørge lidt mere.
Det synes jeg, den er.
Miljøet, de skal klare den forvandling fra uslebende diamant til funklende juvel i. Hvad falder i øjnene, når man har forsket i det og kigger på den mangfoldighed, der alt andet lige, og trods min lange svagdag, før findes i dansk fodbold?
Men det er jo altså det er jo netop en mangfoldighed, altså hvor at der er jo noget, der foregår på individniveau, så er der noget, der foregår på holdniveau, så er der noget, der foregår på klubniveau, og så er den her klub jo i øvrigt positioneret i et samfund, som repræsenterer nogle bestemte værdier, nogle forestillinger om, hvordan man lever det gode liv i velfærds Danmark. Og hele det her puslespil er jo på en eller anden måde infiltreret i hinanden. Men noget af det, der springer mig i øjnene, når vi snakker om talentudvikling, så vil jeg nok pege på transitionen. Altså, hvad er det, der karakteriserer en vellykket transition, en succesfuld transition af enkelte spillere fra den uslebne diamant til den funklende juvel, som du selv var inde på. Som kan være med til at give klubben medaljer, som kan være med til at sikre og konsolidere klubbens økonomi, så man fortsat kan drive et akademi, som koster mange penge. Så jeg synes, det er et vanvittigt spændende laboratorium, hvor der er kan man sige, nogle klare relationer og forhold mellem hold og klub, mellem hold individ, og så selvfølgelig hele tiden det her blik til omverdenen.
Og kunne omverdenen, altså de regionale forskelle, der også kan være, jeg mener, der kunne være en forskel på at være talent i Holstebro og derefter FC Midtjylland, og så på at have været det i Gentofte B03, og så komme ind i FC København, bare for at tage to geografiske yderpunkter. Og der kunne jo også være en omverdens tolkning af, hvad det er for værdisæt, man skal vokse ind i, er det ikke? Er det det, jeg skal forstå, når du siger det?
Jo, bestemt. Altså, der kan jo være regionale forskelle, som er større end nationale, internationale forskelle. Altså, vi kan have, der kan være klubber, der måske har flere lighedspunkter til Schalke 04 i Tyskland, end Hobro og for den sags skyld FC København eller Brøndby og Esbjerg.
Tak.
Uden at jeg sådan skal kloge mig yderligere på det. men altså, jeg synes jo, at tilbage til de spørgsmål, så synes jeg, at det her med at have blik for transitionen er enormt vigtigt, hvis man skal lykkes i sin talentudvikling. Altså, hvordan klarer man den her konfliktfyldte overgang fra ungdomsspiller til fuldsleben seniorspiller, hvor at du ikke bare kan komme op og gøre det godt i en enkelt kamp, men kan gøre det over tid, kontinuerligt og være med til at sikre resultater og bedre økonomi.
Ja, i forbindelse lige med præcis transition, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, for dem, der følger med, at der jo for nylig var en episode om netop emnet transition med klubrepræsentanterne Jesper Stykker og Kenneth Andersen fra henholdsvis Silkeborg IF og FC Midtjylland, hvor de også fortæller om, hvordan det i praksis og i hverdagen udføres. Og noget af det, der synes jeg ligner et billede, jeg både hører dem fortælle om, og som jeg har set i andre sammenhæng, det er jo, at man jo i den grad skifter game, når man går fra ungdom til senior. Altså det billedet lige talt, så kan det være, at du med de færdigheder, den tid og de ressourcer, du har til rådighed som ung talent, kommer cyklerne alt, hvad du kan på din cykel, pisker afsted, og du faktisk er den bedste til lige præcis at holde dig i fremdrift i hele din årgang, og pludselig skal du hoppe på et lyntog af folk, som ikke bare er de bedste i deres årgang, men det er de bedste i 15 årgangen måske, og de kommer ikke bare fra den her ungdomsafdeling, kommer fra hele verdens ungdomsafdeling, og det brutale møde stiller jo de kvaliteter, man er blevet valgt på, over for en helt ny virkelighed. Altså, hvis du bliver valgt på at være større og stærkere end de andre, kommer du pludselig op mod folk, der har været større og stærkere end andre i hele verden, og er det på 15 år måske. Så er der nogle kvaliteter i transitionen, som er mere afgørende, tænker jeg, end andre? Er der noget, du kan hjælpe med at bringe i fokus der?
Altså, ja, altså, jeg synes jo, det ligger lige for at sige, at en transition, det er ikke noget, der foregår over natten. Det er noget, der foregår over tid, og måske endda også over flere år. 3, 4, 5 år måske. Og det skal man jo som klub kunne rumme, og det skal man som seniortræner eller cheftræner på et Superliga-hold kunne rumme, at her har vi en spiller, som stadigvæk kan betragtes som værende i et udviklingsforløb. Så vil der være nogen, der er klar, når de er 19. Det vil der altid være, men der vil også være nogen, der først er klar, når de er 21-22, og som stadigvæk kan betragtes som værende i transition. Og der må man ind og lave nogle individuelle vurderinger på de her spillere, sådan at de får den bedst mulige overgang. Og det betyder ikke, at man skal have en overgang, der er nem, eller at man skal pakkes ind i vat, eller skal nurses ekstraordinært meget. Det tror jeg jo heller ikke, de er interesseret i, de her spillere. Men det betyder bare, at man skal være varsom, og man skal være opmærksom på de forskellige, kan man sige, individuelle livsbaneforløb, eller karrierebaneforløb, som de her spillere repræsenterer hver især. Så vil jeg også våge den påstand, at man undgår for mange af de der clashes der, hvor man kommer med 120 på en cykel og banker ind i en væg og bliver slået ud en gang for alle. Så får man måske en overgang, der selvfølgelig er belagt med udfordringer, men trukket over tid. Det forestiller jeg mig vil gavne rigtig mange.
Jeg har et spørgsmål, som jeg vil godt prøve at lave en cliffhanger lidt, fordi I håber på, at spørgsmålet bliver endnu bedre af det.
Ja.
Nemlig, at der er jo nogle ting, som favoriserer en god, ikke nødvendigvis hurtig, men en god transition, og nogle af de kvaliteter, tænker jeg også, er afgørende for, hvordan man så klarer de senere transitioner, mini-transitioner, som det jo for eksempel er ved klubskifte, positionsskifte, sæsonskifte, hvad det kan være. Jeg kan starte med at sige noget af det, jeg i hvert fald selv sidder og fisker efter. Det er ikke sikkert, at jeg skal ikke svare på dig for din vegne, men du kan prøve at se, hvad du tænker om det. Det er den forandringstryghed, det kræver at gå fra et beskyttet værksted, som i det store billede i hvert fald ungdomsfodbold kan ligne, til at gå op og skulle øve dig i noget, du ikke kan endnu, mens der sidder 20.000 og kigger på, og mens der er voksen konkurrenter på alle hylder. Altså, der er en eller anden forandringstryghed eller robusthed. Folk kalder det nogle gange resiliens, og jeg synes måske, at der ligger lidt for meget teflonbelægning lagt ind i ordet resiliens. Men evnen til at stå i ubehaget og stå ved sig selv og fortsætte med at være okay, tænker jeg, er en helt afgørende kvalitet i transitionen, hvad enten det er den primære fra ungdom til senior, eller dem, som følger med sidenhen. Hvilke betragtninger gør du der omkring det? Du kan starte med at skyde det hele ned og sige, det er sikkert noget røvel.
Nej, det altså for det første så er jeg med på den på det billede omkring teflon eller galvanisering kan man også kalde det. Hvis man tror at det at være robust det betyder at alt bare praller af på en, så tror jeg egentlig ikke man kommer til at lære meget som menneske, fordi at for mig at se, der skal man også kunne indoptage ting og bearbejde ting. Og det vil der være nogen, der er gearet til. Det vil der være nogen, der er rustet til. Men der er selvfølgelig også nogen, der skal have hjælp til det. Og der er det jo vigtigt, at man har nogle personer, man kan spejle sig i. Man har nogle rollemodeller. Man har nogle trænere, der forstår sig på unge mennesker. Og der, hvor de er i deres liv. Fordi at dengang man selv var ung, til nu, der er sket rigtig mange ting. Så man kan ikke bare sammenligne, jamen dengang far var dreng. nu skal du høre, ikke? Der gjorde vi bare sådan. Det her ændret sig markant, så derfor bliver vi nødt til også at tænke i det her relationelle spil, og hjælpe det enkelte talent til at bearbejde nogle af de her udfordringer, som man alt andet lige vil møde. Og så er der en anden dimension i det, det er jo det her med, at hvis vi igen skal bruge et billede, det her med hele tiden at være i balance og være i ubalance, den der vekselvirkning. Altså nogle gange, så er du ret ofte i sådan en transition, i det hele taget det at være elite-atlet, jamen der er du i ubalance. Der er nogen, der puffer lidt til dig, og som gør, at du virkelig skal arbejde benhårdt for at genfinde fodfæste. Mm. Og det er jo netop, når man har genfundet sit fodfæste, at når man kan også kalde det, opnå en eller anden form for stillestand, at man kan konsolidere ting, at indtryk kan bearbejdes mentalt, men også man kan restitueres rent fysisk, for så igen at tage handskerne på og give den fuld skrald derudaf. Så den der forståelse for, at nu er jeg i balance, nu har jeg brug for at blive konsolideret, versus nu giver jeg den fuld skrald. Det skal jeg have hjælp til. Og med fuld skrald mener jeg selvfølgelig, at så vil man kunne blive påvirket med forskellige input.
Man sætter sig i spil.
Man bliver bragt i spil, ja. Mm, ja. Sætter sig selv i spil, eller bliver bragt i spil.
Ah, ja. Ikke? Okay, og lige præcis den pointe, at man bliver bragt i spil, kræver så, at den, der bringer dig i spil, også har en forståelse for, hvor du er, og hvor, altså om situationen er timet. Det er vel der, hvor den erfarne træner godt kan se, at det her det er den rigtige kamp for den her rigtige spiller. Og så skal du ikke gå Svend Brinkmann i det på den måde, men det at konsolidere sig er jo en væsentlig pointe, som jeg oplever, i hvert fald selv oplevet. Nogle gange bliver glemt i den hast, som det er at være i et miljø af spilleren og spillerens rådgiver, det kan være alt lige fra forældre til agenter, eller hvem der nu er i det team, Jobbe. Jesper Lindstrøm talte i en episode her om, at han samlede sit team halvårligt for at kunne tage sådan en udviklingssamtale. Et team, det har man også, når man er 19-20-årig fodboldspiller, som kan have en vis mængde utålmodighed i forhold til den konstante fremdrift. Det kan også være trænerens utålmodighed, klubbens som sådan, betinget enten af trænerens snarlige fyring, fordi det ved de fleste sker inden for 16 måneder, eller klubbens behov for hurtigst muligt at få værdi for indsatsen. Og den samlede mængde utålmodighed er en udfordring for eksempel perioder med konsolidering. Så iveren efter alting skal ske på den halve tid, oplever jeg i hvert fald fra min virke i klubberne, kan godt være en dræber for et sundt talentudvikling. Nu forventer jeg ikke, du har en mening, men hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, det er et kæmpe paradoks og et kæmpe dilemma. Jeg kan genkende til det også i min nuværende job, altså, hvor vi får nogle studerende ind på universitetet, som jo er i det her udviklingsmiljø, hvor de får at vide, nu er I kommet på universitetet, og nu skal I kunne fordybe jer. I skal kunne kaste jer ned i litteraturen, og I skal simpelthen læse den ene tekst efter den anden, og så skal I blive eksperter. Men samtidig så er der også nogen, der siger, at det skal helst gå stærkt, fordi at ellers så får vi som institution ikke vores fremdrifts- eller vores færdiggørelsesbonus. Så der er også et element af fremdrift i det. Og det her fantastiske begreb, Festina Lente, altså skønt og langsomt, indeholder jo lige præcis de to komponenter, du selv er inde på her, hvor man på den ene side skal skynde sig, man er måske lidt utålmodig. Der er nogen, der presser på. Du nævnte selv det her team. Der er omkring en spiller i dag. Jamen, de har jo en interesse i dig. De vil helst have, at du forser, sådan at du kan komme ud på markedet og hæve din værdi, så vi kan tjene penge på dig, sådan lidt kynisk betragtet. Men vi ved jo også alle sammen godt, at hvis vi skal lære ting, jamen, så kræver det fordybelse. Det kræver gentagelser. Det kræver tålmodighed. Hvordan pokker takler vi den her dimension? Det er jo, jeg bokser med det i mit daglige virke, og jeg kan forestille mig, at man også ude i klubberne bokser med det på lignende vis.
Ja, fordi man kan sige, at spillerne er selvfølgelig voldsomt involveret i det her arbejde, ikke bare fordi det er dem, der er i centrum, men også fordi de nogle gange får at vide, nu er du i transition. De får lov at træne med en transitionstræner lidt ekstra. De har den opmærksomhed, som følger med, den pakke, som licensordningen også kræver. De bliver placeret på transitionshylden. Og nogle gange gør man det jo allerede ved en 17-årig. Og man har også hørt Superliga-spillere på 19 år, der siger, nu må jeg simpelthen skifte klub, fordi de her 30 seniorkampe, jeg har spillet i en alder af 19, det er simpelthen for langsomt. Hvor man vil tænke, hold da op allerede. Så det er en massiv faktor. Og hele robustheden, vi snakker lidt om den, når jeg tænker, at vi kommer til at gøre det igen, men hele robustheden, man efterlyser ved talenter, som for mig måske næsten er talent i dit identifikationspunkt nummer et, altså forudsat, at du også skal bevæge dig, den er jo også så påkrævet. Jeg sidder her og kommer i tanke om Erik Falk, far til Rasmus Falk, var med i en udsendelse her i podcastserien og talte om, at man er nødt til at udvikle en robusthed tidligt som fodboldspiller, fordi verden, det er en verden i konstant ubalance. Så det kræver en hel masse i evnen til at være i fart og samtidig være robust. Og det ved jeg dele med ikke, om miljøet egentlig til gode ser nok, eller hvor det skal komme fra. Skal det komme fra fodboldverdenen, eller skal det komme uden for fodboldverdenen, for man kan holde til at være i den? Det er et spørgsmål, som jeg ikke forventer svar på, men det er en overvejelse.
Jamen, jeg tror aldrig, vi kommer den her ubalance til livs. Jeg tror jo også, det er der, man tager sin udviklingstrin. Men man skal bare huske balancen også. Og det er to ting, der går hånd i hånd. Hvis man skal lære noget, så kræver det, at det bliver konsolideret. Altså, hvis vi taler om, at vi har et gudsbenået talent, som jo har det mest fantastiske venstreben, og i øvrigt har en vild speed. Jamen, wow, det kan vi ikke se igennem fingre med. Men personen har så en adfærd, der er helt aldeles uacceptabel i forhold til de normer, vi har i klubben, og har meget, meget svært ved at indordne sig. Hvordan går vi til vedkommende? Jamen, vi vil prøve at indoperere nogle vaneændringer. Ikke? Men du ved jo også godt, hvor svært det er at ændre en vane. Og det tager tid. Altså, du kan jo ikke bare sige, jamen, apropos corona her, jamen, nu skal vi alle sammen gå med maske, og så nu øver jeg det en dag, og så kan vi ikke forvente, at alle sammen husker at tage en maske på dag to. Jeg har glemt det mange gange. Og det er først nu, at det er blevet en vane efter et år for mig at tage en maske på. Så analogien, synes jeg, giver god mening her, at man skal kunne give sig tid til at arbejde med de her eventuelle vaneændringer, som apropos det her spillereksempel, jeg lige kom med.
Det hjalp mig en del at forstå det med vaner. Jeg snakkede med en adfærdsleder, en der arbejder med adfærdsdesign, der sagde, at det der med at ændre en vane er så langsomligt. Altså at aflære sig en vane er næsten umuligt. Til gengæld er det super hurtigt at lære sig en ny vane. Og det kan være løsningen på at få adfærdsændringen, altså herunder også for det der supertalent med det. Det var jo måske dig selv, du beskrev med den høje fart og det gode venstreben.
Nej, det var det helt sikkert ikke.
Men i hvert fald så kan man jo kan man godt have det perspektiv, at i stedet for at gøre op med alle de andres input, for eksempel når man nu møder en spiller, der har haft 8 trænere før dig, så ved han jo alt muligt andet. Og stille dig op og tro, at du på et eller andet antal måneder, der måske i gennemsnit er 16, kan få nogen til at aflære sin gamle vane. Det er håbløst, men du kan godt lære den noget ny.
Og der, hvis man skal bruge et godt billede på det, så inden for forskellige læringsteorier, jamen så der arbejder man jo med begrebet mønstergenkendelse. Og det er lige præcis det, der karakteriserer en vane. Det er, at hvis man forstår et mønster og kan agere derefter. Og hvordan udvikler man sig så? Jamen, det kan man gøre ved at udvikle de her mønstre og videreudvikle dem og putte nogle nye elementer på, men stadigvæk inden for den her logik, som det her mønster repræsenterer. Men af og til ser vi så også, at det her mønster kan komme til kort. Og så er det jo så, at man skal ind og aflære, og man skal ind og kan man sige, genskabe et nyt mønster. Og det er det, der tager tid, det er det, der er krævende, og det er det, der slår mange mennesker ud af kurs. Og det kan jo være, for eksempel helt apropos fodbold, jamen, jeg var vant til at være den dominerende, vant til at få bolden meget, nu får jeg ikke bolden mere. Jeg skal til at spille på en helt ny måde. Jeg har fået at vide, at jeg skal bevæge mig mere uden bold, eller hvad det nu må være. Eller jeg har fået at vide, at jeg skal omskoles fra kant til bak, eller omvendt. Jamen, hvad har det så betydning for min umiddelbare her og nu eksekveringsevne?
I øvrigt slår det mig lige så utrolig sjældent, man hører nogen, der bliver omskolet fra en defensiv til en offensiv position. Det er sjovt nok altid den anden vej.
Det er altid den anden vej,
ja. Og så er der nogen af os, der bliver omskolet fra at spille inde på banen til at sidde på bænken. Det er så en lidt anden udvikling, vi snakker om der. Christian, jeg sidder og skimmer hen over alle de mange begreber, vi har snakket om, og det slår mig pludselig, at i mange klubber oplever man den der, hvad kalder man det tit, den gyldne årgang, den der, hvor det kommer sådan et kloster, altså med U, ikke med O, jeg gjorde det også med C, men sådan en pulje af spillere, der på en gang skiller sig ud og hæver talentmassen betragteligt. Og jeg er jo vant til at forstå det ved, at jamen, de har det jo også med at udvikle hinanden, og det er ikke kun af trænerne. Altså de er jo hinandens miljø, og det er ikke kun den træningsansvarlige, der er med til at lave talentudvikling. Hvis man nu kigger lidt bredere på verden derude nu, og ikke bare på den næste Christian Eriksen, men hvilke tanker har du og din forskning givet dig omkring det, at man udvikler sig kollektivt? Altså sit talent som en kollektiv ting, at man... Og jeg tænker også, det gælder i andre domæner end i sporten, altså at man har behov for eksempel, når teknologien ændrer sig, så er der brug for, at der pludselig er flere, der samtidig kan poppe op for at mestre den nye teknologi. Fodboldmæssigt er det jo, når vi ser den pludselig at skulle skabe et ny bevægelse i et hold. Hvilken afsmittende effekt, hvilken gensidig påvirkning ser du, et talent kan have på andre talenter, eller... Giver det mening, hvad jeg spørger om? Fordi herovre giver det fuldstændig mening. Men...
Ja, men det giver mening i den forstand, at fodbold er et holdspil, og at du er ingenting uden dine medspillere. Mm. Og når du siger, at den gode overgang, eller den gyldne overgang, jamen, det vidner jo bare om, at sådan noget som arv, det spiller ind, og forudsætninger, og noget, man har med i generne, så at sige. Ikke? Og hvis vi er heldige, at der bliver født rigtig mange af dem inden for samme år, og de nogenlunde er født det samme sted, og kommer til den samme klub, jamen så kan vi jo være heldige at få den her gode overgang. Og hvis så til med har en god træner, som kan finde ud af at frigøre det potentiale, der ligger her i, og få skabt nogle rammer for, at de her enkeltstående individer får en forståelse for, hvad det vil sige at agere på et hold med alt, hvad det indebærer, jamen så har man nogle rigtig gode forudsætninger for at udvikle morgendagens stjerner. Og hvad kræver det så fra et lederperspektiv eller et trænerperspektiv? Jamen det kræver jo, at man er meget tydelig i forhold til, hvad det er, man vil. At der er nogle klare normer. Der er en bestemt adfærd, som vi tillægger værdi. Det kræver også, at man som træner har integritet. Det vil sige, at der er en overensstemmelse mellem det, man siger og det, man gør. Og at man er troværdig. Og det er ikke altid det at være troværdig er ikke altid at man skal være enig om ting. Det kan også bare være, at man er tydelig omkring det, man gør. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at man som spiller hellere vil have tydelighed end og så en gang imellem være ude af truppen er velbegrundet frem for at tingene de bliver eller beslutningen bliver truffet på et ikke transparent grundlag. Mm-hmm. Og så synes jeg også, det er ekstremt vigtigt, at når du så har sådan en guldgruppe af spillere, at du som træner har evnen til at føre de her spillere, at lede dem på vej. Ligesåvel som spilleren jo også skal ville lade sig føre, eller forføre, kan man også vælge at sige. Og så på den måde spiller træneren jo også en vigtig faktor her.
Når du bruger de ord, og fordi jeg har snakket med dig før, så kan jeg også høre, at du har de græske ord for at føre med ind i det, altså vi snakker pædagog, eller...
Ja, det er jo, ordet, altså, man kan jo skille lidt til pædagogikken her, hvor man... Hvor pædagogos, det er jo sådan en form for drengefører, der i gamle dage ledte barnet fra hjemmet til skolen. Det vil sige, at man tog barnet, så at sige, i hånden og førte det til skolen. Og lidt den samme fortælling gør sig gældende i pædagogikken, at der er en, der opdrager dig. Der er en, der vil dig noget. Der er en, der vil føre dig et sted hen og, med nogle forskellige redskaber. Ja, og så det billede fungerer jo rigtig godt i den sammenhæng. Og så kan man jo også snakke om, hvad er det så for nogle pædagoger, hvis vi skal bruge den term, vi har omkring atleterne, omkring de her unge mennesker, jamen der er jo, det er jo ikke nødvendigvis bare træneren. Det, er jo, det kan jo også være forældrene i, som såkaldte omsorgsagenter. Altså dem, der leverer kærligheden, dem, der leverer tillid, troværdighed og et sted, man kan komme hen og hvile ud og få trøst, hvis alt går dårligt. Og så er der de her såkaldte, jeg vil kalde for dannelsesagenter. Og det er jo så dem, der fungerer inden for det domæne, du skal excellere i, nemlig fodbolden. Og de her dannelsesagenter, det kan jo være lige fra sportschefen til træneren, eller din transitionstræner, eller hvad det, eller en din fysiske træner, eller din mentale træner. Og der er det jo vigtigt nok, at hvad er det for nogle nøglepersoner, der omgiver den her enkelt spiller, og hvad kan de hver især bidrage med?
Da jeg spurgte dig, hvilke tanker du havde omkring det her med de gyldne overgang der, og svarede du meget præcist, at det gælder for det første om, at man er heldig at bo i et område, hvor der genetisk set er ramt nogen samtidig, og lokalt også med særlige forudsætninger. Og det er jo ikke bare sådan lige. Altså, de områder kan man jo ikke bare vælge, men det, man kan vælge, det er, hvordan man rekrutterer. Og jeg har også snakket med andre, der arbejder intens med talentudvikling, som siger, at det aller, og så et allermere vigtigste aspekt i talentudvikling, det er, hvem man rekrutterer. Altså, at indsamling af genpuljen, kan du sige. At Barcelona skulle være begunstiget med at bo i et område, hvor de meget samtidig har født meget dygtige talentpuljer inden for fodbold, er jo svært at tro, men de har jo alt andet lige været gode til at rekruttere og få skabt en bred masse af store talenter, som så i min optik er med til at stimulere hinandens udvikling også. Mm. Altså, det tænker jeg som refleksion over, hvad du fik sagt til det gyldne overgang. Omsorgsagent og dannelsesagent, det ord, jeg vil tage til mig, dem har jeg ikke lige gået og hørt før. Noget, jeg har hørt før, og det begreb kunne jeg godt tænke mig, om du kunne nå at udbrede lidt for mig, også her mod enden, det er nemlig at stilasere. Du snakker om at stilasere talentet.
Ja.
Hvad er det for noget?
Oh ja. Det har vi rigtig nok ikke været så meget omkring. Men hvis man ser på et talent, så har det jo et aktuelt præstationsniveau. Jeg kan noget her nu, men hvad kan jeg på sigt? Det er jo lige præcis det, der er humlen ved det hele. Så der er et aktuelt præstationsniveau, og så er der et potentielt præstationsniveau. Og vi vil jo gerne stræbe efter det eller forløse talentet, og få så meget ud af det som muligt. Og der kan man rigtig meget alene, men man kan faktisk ikke det hele alene. Og derfor så har man brug for nogle støttende personer omkring en, som så at sige kan bygge, sådan lidt metaforisk igen, bygge et stilas op omkring hver enkelt atlet. Det betyder ikke, at man skal fuldstændig pakkes ind og ikke kan foretage en bevægelse selvstændigt, men måske kan man med let ført hånd vise vejen, og så slippe grebet for en kort stund, tage fat igen, slippe grebet for en lidt længere stund, og tage fat igen, og lige pludselig så vakler du ikke længere, så står du faktisk på din egen ben. Og så er du nået et sted hen, hvor du ikke kunne have nået hen, hvis du var alene. Og det er jo en pædagogs fornemmeste opgave. Og hvis man så i tillæg til det, kan gøre det på en ordentlig måde, som stemmer overens med det, man gerne vil som klub, og kan se sig selv i, jamen så har man jo gjort sin opgave som træner rigtig fornemt.
Og der kommer du lidt ind på det der både mikro-, meso- og makroniveau, at man også nogle gange ligger i en kultur. Altså, jeg afbryder mit egen indledning her til at sige, at der er jo stor forskel på, hvad der er socialt acceptabelt i Danmark, og så i, nu er det jo en klassisk ting at kigge på de nogle af de østeuropæiske landes talentudvikling, hvor man måske har en lidt mere, eller for den sags skyld har man oplevet det asiatiske, i øvrigt worldwide i enkelte kulturer, så hvordan man med en måde mere hårdhåndet og knap så mange omsorgsagenter involveret fremelsker eller frempresser et talent. Og så hvis du... Hvilke tanker gør du om lige præcis det med mikro-, meso- og makroniveau der?
Jamen, det er jo igen, så er vi tilbage ved at, og, altså, hvad er det for nogle personer, vi skal rekruttere, når vi er ude i klubberne? Jamen, det skal være nogen, der kan forstå og operere på de forskellige niveauer. Jeg siger ikke, at en talentfuld 14-spiller skal kunne operere på makroniveau. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Men en træner, der må vi kunne forvente, at man nogenlunde forstår, hvad det vil sige at agere på mikroplan. Altså når du står over for spillerne ude på grøntsværen. Når du forholder dig til det enkelte individ i en formel samtale eller en ikke formel samtale. Versus det at referere op til ledelsen. Nu er der sket det og det og det. Hvad forventer I herfra? Og kan vi mødes? Altså, hvordan skaber vi en sammenhæng mellem ungdomskulturen og det, som vi som klub gerne vil? Eller for den sags skyld, hvordan bygger vi bro mellem ungdomskultur og seniorkultur? Hvordan skaber vi sammenhæng? Altså, nogle af de refleksioner. Og også som ungdomstræner forstå, at det ikke altid er resultatet, der er afgørende, men måske også i højere grad udviklingen, fordi at det jo i bund og grund handler om noget helt andet, nemlig at de her spillere, de skal kunne excellere på seniorplan på et senere tidspunkt.
Og det er jo den klassiske svøbe, ja, for det er det, det er de to perspektiver, alle klubber måler sig selv op på. Nogen har mere tydeligt givet plads til det langsigtede udviklingsfokus, og andre har meget præcis sagt, at vi skal bare vinde hver søndag, lige præcis nu.
Præcis. Og hvad er det, der meriterer? Altså, hvad er meriterende for nogens træner? Er det resultaterne, eller er det, hvor god du er til at udvikle spillere, der på sigt formår at begå sig? Og der forestiller jeg mig, at det er snedigt at vælge den sidste løsning, frem for at hive en anden plads hjem i U17-ligaen.
Christian, det giver utrolig meget mening for en fodboldtosse som mig. Er der noget tilbage, jeg skulle have spurgt om, eller som du vil give mere af i dine betragtninger på talentidentifikation, talentudviklingsmiljø og transition, som er de emner, vi har bevæget os rundt i?
Jamen, vi kunne snakke mange ting nu.
Det kunne vi da, og det kan være, at vi skal tage en tur mere. Men jeg vil bare gerne give plads til, hvis du sidder med afsættet det, vi lige har rundet, og siger, men så skal det her præciseres. Så er det ærgerligt at gøre det, når vi er færdige.
Ved du hvad, jeg synes, vi har været fint omkring mange ting, så jeg mener, at du har noget her på falderevet.
Jamen det har jeg jo, vi nåede slet ikke at snakke om dual career, som jo har stor relevans i al idrætsliv, men måske endnu mere i alle de andre idrætsgrene end herrefodbold, fordi der er jo er mere økonomi forbundet med herrefodbold. Men det kunne blive næste gang, vi mødes. Og det så bliver sådan en teaser, som du også gav mig tidligere med henvisning til den bog, der er skrevet, eller var det en opgave omkring professionel sport, hvor du sagde money in?
Nej, det er simpelthen en artikel af en fyr, der hedder Gammel Zeta, som har skrevet en artikel med den meget, meget flatterende titel. Money in, brains out. Og der kan man sige, med den overskrift, der er nogle helt andre vilkår, der gør sig gældende for herrefodbold versus andre idrætsgrene, sejlads, atletik osv. Der er den her guldrandede kontrakt, der venter lige om hjørnet for en 14-15-årig. Den er inden for rækkevidde, og derfor kan det godt være tillokkende at glemme skolen en lille smule, når nu at den er så tæt på, den her kontrakt. Og det ser man jo på samme måde i andre sportsgrene, så derfor så er det sådan lidt ligesom at sammenligne pærebananer her, hvis ikke vilkårene for, hvad det vil sige, at træde ind i en succesfuld, altså som succesfuld i en senielite sport, hvis ikke den er klart defineret, og vilkårene er de samme, jamen så kan vi ikke sammenlignet på den måde, så derfor så ja, så giver det mening at holde herrefodbold for sig, synes jeg, i den her sammenhæng.
Jeg tænker, at allerede nu er jeg klar på at mødes igen. Gerne i det dejlige sommerhus med udsigten her, og tage en snak om lige præcis det aspekt, som jo også kunne være en af forklaringerne på, eller en af ansatserne til at snakke om den enorme forskel på at være verdens dyreste kvindelige fodboldspiller, Pernille Harder, eller verdens dyreste mandlige, Neymar, og de vilkår, de lever under. Men det tager vi næste gang, fordi det her, det skal i hvert fald være en understregning af, at brains in, og det har du givet. Tak for det, Christian. Og money is slet ikke out her, fordi det har ikke kostet dig, der lytter med, en øre. Til gengæld er jeg glad for, at det her programs partner gør det muligt for mig at trille rundt i Danmark i den til lejligheden lånte BMW og få lov til at snakke med kloge mennesker som dig, Christian. Tak til dig. Tak til partneren. Tak til jer, der lytter med. Og det kan I gøre tirsdag efter tirsdag. Tak for nu.
Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og bringes i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.